Arratsaldeon guztioi. Gaur mai teknikari lanetan da Maris, Lur musika teknikari, Ander erregidore eta gu Daniel eta Erik esatari lanetan gaituzue. Aurrera ba gaurko irratsaioa.
Orain LH bat deko urreta Ander datoz te biharko menuarekin.
Kaixo, gau esango dugu biharko jangerako menua. Erengo paratera, leka patataekin.
Bigarren platera, oiazko. Ko eskalopea gazi gozo saltza eta hasiar barazkitxoekin. Baita tomate freskoa ere. Postrea fruta. Tomatea goiararekin ez hartu. Bestela lurrera eroriko zaizue.
Ze ona, baina ni ez naiz gelan gelditzen eta zu Erik?
Nire ez.
Eskerrik asko urreta Ander, benetan aipatu diguzuenarekin gozea sartu zaigu eta. Orain, bizetik, Telmo Nikolas, Martin eta Manal datozkigu kontu batzuk kontatzera.
Gure unibertsuaren proiektuarekin lotuta margo lan bat egitea pentsatu genuen. Van Gogh margolariaren gau isartxua replika egitea erabaki genuen.
Aurrena, Van Gogh zein zen aztertu genuen. Ondoren, kuadroa egin Van Gogh erbestean edo beste. Modu batera zan da, Holandan jaio zen. Mila. Zortzireun eta berrogeita mairuan urtean.
Sarri gaixotu egiten zen eta bere onera bueltatzeko zerotxe batean egonaldiak egiten zituen. Bertan zegoenean kuadro asko marrasten zituen. Bederatzireun margolan baino gehiago eginak zituen.
Gau izartzuako droa ere zoroetxeko bere gelatik ikusten zuena erakusten du. Guk replika egiteko pintzelak erabili bea prean belarriak garbitzeko bastoia. Txoak erabil genituen, izugarri ondo pasatu genuen.
Eskerrik asko bigarren mailako Telmo Nikolas Martin eta Manal. Van Gogh artistari buruz eskaini diguzuen informazioaren gaitik. Orain, untza taldearen buruz bera abestiarekin uzten zaituztegu. Gozatu ezazue doinu alai hauekin.
Orain LH hiru mailako Markos eta Madi datozkigu asmakizunekin ia baser dioten.
Txoko batetan, musika nota bat, te hartzen ari da, zer ote da?
Errepikatuko dut, txoko batean, musika nota bat, te hartzen ari da, zer ote da?
Txokolatea.
Jateko denek, baina irekitzen, baina gero inor ez berriro izten. Oiloak galdetu zer da?
Errepikatuko dut. Jateko denek dakite irekitzen, baina gero inork ez berriro izten, oiloari galdetu zer den.
Arrautza!
Eskerrik asko Markos eta Maddi, zuen asmakizunekin ziur gaude ederki pasako dutela gure entzunleak. Unibertsoa landu dugu eta zuekin konpartitu nahi dugu Kentzazpiren ilargia kanta. Ia zer iruditzen zaizuen.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suap itzalidap, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na na na. Na 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 na. Sentitzen dudana ez dela egia. Une baten sinisteko ez garen guztia. Sara na 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 na.
Hemen ditugu lau mailako oinaute eta libe beraiek idaz leospetsu baten obraz eta abesti ezagun baten inguruan jardungo zaizkigu. Adize abestiak diona aplikatu beharko genuke.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. J.K. Rowling idazlearen Harry Potter izenburua duen liburu hau asko gustatu zaitelako, pixka bat misterioa delako eta batez ere magiaz beteta dagoelako eta beldur pixka bat pasatzen delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzu liburu hau? J.K. Rowling idazleari buruz hitz egingo dizuet. Inglaterran jaio zen jeiten 55 urte ditu. Harry Potterren serie guztia idatzi du eta munduan oso ezaguna da. Beste liburu batzuk ere idatzi ditu J.K. Rowlingek. Harry Potterrek liburu honetan kontatzen diguena historia dijoa Harry Potterren gurasoak asesinatu egin zituzten. Harry bere osaba eta bere izekokin bizi da. Eta gero Hogwartsera joaten da lagun berriak egitera. Eta magia ikastera. Bere lagunekin abentura handiak izaten ditu. Ze liburu polita ez da? Beraz, badakizue Harry Potter izenburua duen liburua irakurtzea eta gozatzera gonbidatzen zaituztet.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Urko abeslariaren guk euskaraz izenburua duen abesti gomendioa egin nahi dizuet. Ezagutzen alduzue kanta hau? Urkok abeslariari buruz esan dezakegu bere benetako izena Josean Larrañaga da. Bere lehenengo diskoa 1976 urtean plazaratu zuen. Ordutik beste 15 plazaratu ditu. Urkok Donostian jaio zen, 1948 urtean. 72 urte ditu. Urkok abesti honetan denok euskaraz hitz egiteko esaten digu. Euskaraz hitz egiteko gonbidapena da, horregaitik gustatzen zait. Gain polita du, ez da? Entzun ondo letra. Erne belarriak, ea ezagutzen duzuen, eta gustatzen zaizuen, sentitu erritmoa. Bukatzeko guk euskaraz YouTube-en aurkituko duzue. Hor aurkitu musika entzun letra ikasi eta zergatik ez, dantzatu!
Eskerrik asko Inaut eta Libe, asteburuan irakurriko dugu Harry Potteren libururen bat. Orain, zuen abestia bilatzen saiatu gara, baina ez dugu aurkitu. Orduan beste bat jarri dugu.
Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman. Euskara eban genuen, amaren titian. Euskara eban nahi dugu, iturri berrian. Euskara eban nahi dugu, iturri berrian. Sustraietan zinko, adaretan blinko.
Eta Julen ikasle on egunaren inguruan informazioarekin aurrera ba.
Arratsaldeon, Julen Zalegi eta Claudia gara, bosgarren beko ikasleak. Ikasleen nazioarteko eguna azaroaren 17an da. Ikasleen eskubideen alde ospatzen dena munduko leku askotan.
Data honekin 1929an naziek Pragako unibertsitatearen aurkako erasoa gogoratu nahita. Egun batzuk lehenago Janopletal hil zuten okupazio alemanaren aurkako manifestaldi batean, eta hori salatzeko eginiko ekintzen ondorioz naziek 9 ikasle ordezkari erail zituzten eta 1200 ikasle kontzentrazio esparruetara bidali zituzten.
1941an Londonen akordio bat egin eta egun hau handik aurrera ikasleen nazioarteko eguna izendatzea adostu zuten. Euskal Herrian lehen aldiz 1989an ospatu zuten. Ikasle abertzaleak eginiko deialdia jarraiki.
Interesgarria ez da, baina oraindik ez da irratzaioa bukatu. Jarraitu arreta zentzuten. Gure aldetik agurtzea baino ez zaigu geratzen. Hurrengo arte!
Eskerrik asko, Claudia eta Julen, oso interesgarria izan da. Orain, pixka bat aldatzeko, jebe, zaz, abesti frantsesa jarriko dizuegu.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi.
Hemen ditugu Lara eta Julio gure gelako albistearekin.
Hola tu. Olatu erraldoiak osagarri. Urriaren bukaeran, Portugalen, surflariek historiako olaturik handienetakoak hartzen aritu ziren, Nazare ondartzan. Ritxi Goia, argazkilari zarauztarra, naturaren ikuskizun paregabeaz gozatzen egon zen.
Epsilonen, urakanak aspaldiko itsasadarik handiena eta garbiena izan da. Urriaren 29an olatu erraldoi ondartzak eta labarrak kolpatu zituzten lehortzeko aizaren lagunduta. Hau gertatu baino lehenago Ritxi Goia autoa hartu eta Portugalera bidean jarri zen. Orain dela 5 urte Nazare, ondartzara joaten nintzen olatu eta erraldoiei argazkiak atera edo bideoak grabatzera esaten zuen.
Azken itxasaldian surflariek aspaldiko olatu handienetakoak hartu zituzten, uretako motuen laguntzez. Nire anaia eta ni askotan etortzen ginen olatu erraldoiak ikustera, baina Epsilon urakanak sortutako itsasaldia izan da inoiz ikusi dugun handiena, esaten zuen Ritxi Goiak ziurtasunez.
Horrelako beste fenomeno naturara gertatzen bada argazkiak ateratzera goaten animatzen zaituztegu guztioi.
Eskerrik asko Lara eta Julio, surfeatzeko onak ezta, Erik?
Bai, nik aprobetsatuko ditut. Olatua, baina ez dut nahi hipotermia eduki. LHZ-ko guztiak rapak egin ditugun eta gurea jarriko dugu.
Ba, problema teknikoak izan ditugu eta ez da entzun, baina horrela amaitu egiten da gure irratsaioa. Eskerrik asko ikasle guztiei eta Arraio Irratiari bere uinak partekatzeagaitik. Agur! Agur.
Orotarikoa, oro oroketa, eskola euskalduna.